Воспевайте, браћо, православна, да се радујемо, све хвали вредама подвизима и дјелима, Црне горе пресвјетло светилника, миротворца и праведника, Petra velikog arhijereja cetinskog čudotvorca, pastira crkve i učitelja.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijeli vajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, kao u minulom izlaganju i danas ćemo osvrnuti na niz historijskih činjenica kojima ćemo upotpuniti naša saznanja istorijskom hodu Cetinskog manastira, ali i o istoriji pravoslavne duhovne kulture u Cetinskom polju uopšte. Smatrali smo da je bilo neophodno temeljnije opisati istorijske prilike u Cetinskom polju prije dolaska Ivana Crnevića, pa s tim u vezi nastavljamo naše izlaganje. Nakon prodora Turaka na Balkan, o čemu će kasnije biti više riječi, dio srpske populacije iz stare Srbije, Hercegovine, Bosne, Metohije, Kosova i Skadarske oblasti doseljavao se na područje stare Crne Gore, Brda i stare Hercegovine, želeći da sačuva svoj vjerski i narodnosni identitet od turske naisti. A Turci su ugrožavali ne samo biološki opstanak srpske populacije, već i opstanak njenog duhovnog identiteta, sprovodeći islamizaciju pokorenog stanovništva na okupiranim teritorijama Balkana. Upravo u tim besudnim vremenima ponikla i Vlaška crkva, jedinstven spomenik patrijarhalne kulture na prostoru Cetinskog polja. O njenom nastanku postoje različiti podaci, koji su ponekad i nepodudarni. Ipak, neophodno ih izložiti, da bi upotpunili naša saznanja o ovom najstarijem pravoslavnom hramu u Cetinskom polju, koji je stariji i od Cetinskog manastira. Jovan Erteljanović, poznati srpski etnograf, etnolog u voluminoznoj studiji Stara Crna Gora, navio je zanimljivo narodno predanje o postanku Vlaške crkve. Po tom predanju Ivan Borujević, starješina Niša, imao je 5 sinova. Njihova imena se različitim varijantama narodnog predanja različito imenuju, ali su najvjerovatniji ova: Dragoljub, Boroje, Vladislav, Vukosav i Dragoslav. Prilikom odbrane Niša u borbi sa Turcima poginuo je Dragoljub. Budući da nije mogao da odbrani Niš, Ivan Borojević se povukao u svoj zavičaj u Zlatibor, u oblast Starog Laha, gdje je organizovao otpor Turcima. Budući da su Turci bili nadmoćniji i brojniji Ivan Borojević odlučio da se sa porodicom skloni u neprohodne predjele Gornje Zete. Predanje kaže da je upravo na Malu Gospođu sa svojom porodicom došao u Cetinjsko polje i naselio se u Donjem kraju, nekada zaseoku, a danas prigradskom naselju Cetinje. Nakon nekoliko godina boravka u Cetinjskom polju, osjećajući da mu se bliži kraj života, Ivan Borojević je svojim sinovima ostavio zavještanje da ga ne sahrane u Cetinjskoj pustinji, već da u zemne ostatke sahrane ili pred crkvom Svetog Nikole na Riječkom gradu, ili da mu u Cetinjskom polju ogradi crkvicu skromnih razmjera. Ubrzo potom upokojio se Ivan Borojević, a nedugo za njim i njegova žena Jerica. Postupajući po amanetu svog oca, sinovi su mu podigli pored nadgrobnih mjesta skromnu crkvu i posvetili je rođenju Presvete Bogorodice, budući da su po predanju upravo na taj dan istigli u Cetinjsko polje. Ivan Borojević i njegova žena sahranjeni su ispred ove crkve, koja je prema starom narodnom predanju prvobitno bila načinjena od plota, opletena prućem, pa je zatim tri put prepravljana. Prepravljana je na Suhomeđu, zatim je načinjena od klačena zida, kako navodi Goner Dijanović, i konačno je 1864. godine dobila svoj današnji oblik. Kolektivnim prilozima i naporima svih punoljetnih Donjokrajaca, uz materijalnu pomoć kralja Nikole i mitropolite Iliona Rokanovića, Vlaška crkva je temeljno proširena i obnovljena, te je tada i dobila današnju formu, koja je ostala nepromijenjena. O tome svjedoči natpis iznad njenih crkvenih vrata, koji doslovno glasi: Hram ovi roždestva Presvete Bogorodice sagradiše Donjokrajci prvi put 1450. godine, poslije prepravljaše ga tri puta, posljednji put podigoše ga ovako 1864. godine. O tome kako je Vlaška crkva dobila ime, postoje dvije različite hipoteze. Po narodnom predanju, citiramo Jovana Erdeljanovića, kako su u ono vrijeme obudabili zetski katuni, zećani su dohodili sa stogom i spazivši tu crkvicu pitali šta je ono, a odgovorili su im to je crkva nekih starovlaha, i oni po tome nazovu tu crkvu Vlaškom crkvom. Ivan Borojević je bio rodom iz Starovlaha, sa Padina Zlatibora, pa se u narodnom predanju imenuje kao Ivan Starovlah. Po zavičaju iz koga je potica Ivan Borojević i njegovi sinovi koji su gradili Vlašku crkvu, sam hram je po narodnom predanju i dobio ime. Ali u nauci preovladava mišljenje da su Vlašku crkvu podigli stočari, nomadi, koji su ljeti obitavali na Cetinjskom polju, napasajući svoju stoku, i da je po njima Vlaška crkva i dobila ime. Stvaran odgovor na ovo pitanje, kako je crkva dobila ime i koju je realno podigao, ostaje prikriven tminom minulih vjekova, jer historijski izvori nam o prvobitnom nastanku Vlaške crkve ne kažu doslovno ništa. Ne barem oni historijski izvori koji su nam dostupni, koji su do sada objavljeni. Vlaška crkva s upravo pod tim imenom prvi put pominje u proširenoj varijanti povelji Ivana Crnevića Cetinjskom manastiru od 4. januara 1485. godine. Dakle, to je njen prvi pouzdani pomen, ona se pod imenom u istoj povedi pominje tri puta, citiramo mimo Vlašku crkvu, zatim malo kasnije upisano je niže Vlaške crkve i ponovo nekoliko redaka kasnije mimo Vlašku crkvu. Dakle, to su tri pomena Vlaške crkve po njenim autentičnim imenom u jednom vjerodostojnom i zaista dragocjenom historijskom izvoru. Oko Vlaške crkve se nalazila Bogumilska nekropola. Očito je da su Bogumili nakon progona iz Raške, koji je sproveo veliki raški župan Stefan Imanja, krajem 12. vijeka izbjegli u Bosnu, a jedan manji broj njih vjerovatno je po svemu sudeći naša utočište u neprohodnim i teško pristupačnim predjelima srednjovjekovne Zete. Selo Bogumilović u Pješivcima po svemu sudeći asocira na nekadašnje Bogumile na ovom prostoru. Jedan manji dio, manji broj Bogumila, vjerovatno je se skrasio na Cetinskom polju. Iza njih je ostala Bogumilska nekropola. Podaci o brojnosti nadgrobnih stečaka koji se nalazi u Vlaške crkve, rekao bih, drastično variraju. Pojedini istoriopisci navode da je navodno sve do 1864. godine oko Vlaške crkve bilo oko 150 nadgrobnih stečaka, zašto se ne navode i neki konkretni dokazi. A Jovan Erdeljanović u studiji Stara Crna Gora po tom pitanju navodi drugačije podatke pa kaže: zna se pouzdano da je osim ta dva bilo kod Vlaške crkve još 6 nadgrobnih kamenova istog oblika i približno iste veličine. Njih su sve ukopali u temelju Vlaške crkve kad je posljednji put prepravljena. Tom je prilikom raščišćeno, prekopano i poravljeno iz staro groblje koje je bilo kod Vlaške crkve. Svršen citat. Osim sadašnja dva nadgrobna stička, Erdeljanović navodi da ih je bilo još 6. Dakle, znatno manje nego što ih navode neki historičari i publicisti. S obzirom da je Erdeljanović vršio etnografska ispitivanja u Cetinskom polju u 1910. i 1911. i da u vrijeme Erdeljanovićeva boravka na Cetinju još uvijek bilo savremenika obnove Vlaške crkve 1864. godine, uvjereni smo da su Erdeljanovićevi podaci znatno vjerodostojniji i može im se pokloniti veće povjerenje. Ispred Vlaške crkve sve do naših dana ostala su sačuvana dva stička. Na jednom nadgrobnom stičku na bočnoj strani urezan je lik ratnika sa isukanim kopljem na konju. Na vrhu koplja nalazi se uklesan prsten, a na gornjoj strani istog nadgrobnog spomenika urezan je mač, gotovo cijelom gornjom stranom nadgrobnog stička. Ornamenti na drugom stečku, ako ih je bilo, a vjerovatno jeste, vremenom su izblijedjeli i iščezli. Prema narodnom predanju, u ovim stečcima sahranjen Ivan Borojević i žena Mujerica. Druga varijanta narodnog predanja kaže da su ispod ovih stečaka sahranjeni zemni ostaci Baje Pivljanina, koji je braneći Cetinje herojski poginuo na Vrtjeljci 1685. i njegova žena Manda. Jedna varijanta predanja kaže da su ispod ovih stečaka sahranjeni Bajo Pivljanin, što je vjerovatno, i Baju lični saborac i savremenik Limo Harambaša, u stvari barjaktar Limo Milošev Kosorić, koji je poginuo u bici na Javorku 1688. Kako je Limo Kosorić sahranjen na Javorku i zna se gdje mu se nalazi nadgrobni spomenik, ova varijanta narodnog predanja, koja Limove zemne ostatke smješta ispred Vlaške crkve, nije tačna. Erdeljanović navodi i predanje da ispod jednog od ovih dvaju stečaka sahranjen i vojvoda Vuksan Nikolin iz Pajica, koji je živio u 17. vijeku. Budući da su ova pitanja otvorena u nauci, nije moguće rasvijetliti još uvijek enigmu čiji se zemni ostaci počivaju ispod ovih drevnih nadgrobnih spomenika. Kako vidimo, narodna predanja su protivorečna i imenuju različite ličnosti. Vlaška crkva je sa protokom vremena postala saborna crkva Donjokrajaca. Vremenom se na sjevernoj strani Cetinskog polja obrazovala plemenska zajednica Donjokrajaca, koju su činili bratstva Ivanovići, Ivaniševići, počeci Telje Špadjeri, Čeranić, Jabučani, sa njihovim ograncima, Jabučani u učenjem smislu, Popovići, koji će se vremenom konstituisati u sasebno bratstvo, Tomanovići i Bogdanovići. Dušan Martinović, Juroš Martinović u studiji Cetinje spomenici arhitekture Vlaškoj crkvi zapisat će pored ostalog i sljedeći. Današnji oblik Vlaške crkve dakle datira iz 1864. godine. Te godine je proširena i iznad uklak ugrađena. Oko crkve je bila bogumilska nekropola sa oko 150 stečaka koji su tom prilikom ugrađeni u njene zidove. Već smo se osvrnuli na ovaj navod koji je po nama pretjeran i neutemeljen. To je skromna jednobrodna crkva primorskog stila sa zvonikom na preslicu, oltarskom apsidom na istoku i portalom na zapadnoj strani. Dimenzije su širina 6,26, dužina dvije apside 15,25, dubina apside 2,30, tako da ukupna dužina crkve iznosi 17,55 metara. Interijer ukrašava divan ikonostas koji je 1878. godine izradio Vasilije Činovski, zvograf iz Makedonije. Vasilije Činovski rodom je sela Galičnik iz Debarske nahije iz jugozapadne Makedonije. U razdoblju od dolaska u Crnu Goru 1872. do 1924. kada se upokojio, Činovski uradio preko 120 ikonostasa raznim crkvama i manastirima širom Crne Gore. Među njima ikonostas Vlaške crkve. Vlaška crkva je vezana i za ličnost i djelo kralja Nikole. Knjaz Nikola se 27. oktobra 1860. godine upravo u Vlaškoj crkvi vjenčao sa svojom saputnicom Milinom Ročena Vukotić, čerkom čevskog vojvode Petra Stevana Vukotića, budućom kraljicom Crne Gore. Knjaz Nikola je 1869. po povratku iz Rusije Vlaškoj crkvi poklonio srebrom okovano evanđelje sa posvetnim natpisom koje se i danas čuva u oltaru Vlaške crkve. Kada je 1910. godine na ceremonijalnoj svečanosti na Cetinju proglašen za kralja, kralj Nikola je sa kraljicom Milinom u ljeto iste godine prisustvovao svečanom blagodarenju u Vlaškoj crkvi koju je služeno povodom 50-godišnjice kraljevog braka. Vlaška crkva ima svakako najoriginalniji ugrad u svijetu. Oko njene avlije je krajem 19. vijeka podignuta simbolična ograda od 1544 puščanih cijevi koje su Crnogorci zaplijenili u Turaku ratovima 1858. i 1876. i 1878. godine. Ove puške su izvjesno vrijeme bili smještene u vojnoj laboratoriji, vojnom muzeju na Cetinju, kao trofejno oružje. Kada su međutim 1896. godine Rusi poklonili veliku pošiljku 30.000 pušaka Ostraguša ili Moskovki, došlo se na originalnu ideju da se potrebna količina trofejnih pušaka izdvoji i da se od njihovih cijevi sagradi ograda oko Vlaške crkve. Ova ideja realizovana je 1897. godine. Cijevi su raspoređeni u 98 polja između isto toliko stubova. U vrhove cijevi postavljeni su metalni šiljci u obliku koplja. Sve do kraja 19. vijeka u groblju Vlaške crkve sahranjivani su Donjokrajci, a potom i doseljeni stanovnici u Cetinskom polju. Kako se nakon Berlinskog kongresa 1878. godine Cetinje kao administrativni centar međunarodno priznate kneževine počelo širiti useljavanjem ovih stanovnika, to je groblje oko Vlaške crkve postalo tijesno. Neminovno se je pojavila potreba za izgradnjom nove parohijalne crkve i formiranjem novog gradskog groblja. Naredbom knjaza Nikole 1894. godine groblje oko Vlaške crkve nivelisano i zabranjeno je sahranjivanje na njemu. Iste godine podignuta je parohijalna crkva Rođenja Presvete Bogorodice u Donjem kraju, na bliskoj udaljenosti od Vlaške crkve, a oko nje je formirano novo gradsko groblje. Prvobitno groblje Vlaške crkve širilo se znato van ograde koja ga danas okružuje. Međutim, kako smo već istakli, groblje je uravnjeno i nivelisano na inicijativu knjaza Nikole i sahranjivanje na njemu je definitivno obustavljeno uslijed nedostatka slobodnih grobnih mjesta. Ispred Vlaške crkve sahranjeni su i pojedini znameniti kulturni i duhovni stvaraoci, ličnosti koje su svojim stvaralaštvom ostavili značajnog traga u istoriji Crne Gore. U samoj crkvi sahranjen je cetinski mitropolit Ilarion Roganović, koji od 1860. do 1882. bio na tronu cetinske mitropolije. 1875. mitropolit Ilarion postaje predsjednik Crnogorskog crvenog krsta, prvog društva Crvenog krsta u jugoslavenskim zemljama uopšte. Ispred Vlaške crkve, pored ostalih, sahranjeni su i mitropolit crnogorski Visarion Ljubiša, koji je na tronu cetinske mitropolije bio od 1882. do 1884. Potom ministar prosvjete i crkvenih dijela, urednik Glas Crnogorci, prvi direktor cetinske gimnazije, te osnivač pozorišta na Cetinju Jovan Pavlović, koji se na Cetinju pokojio 1892. godine. Potom profesor Ilija Bejara, profesor cetinske gimnazije, narodni mudraci plemenski kapitan iz Komana Sularado Radulović, rođen 1790. u Komanima, upokojio se 1872. godine. Proto je red Stanko Ivanović, rodom iz Donjeg kraja, rođen 1870. u Donjem kraju na Cetinju, rektor bogoslovije Svetog Petra na Cetinju, od 1921. do 1926. godine, upokojio se 1927. Vlaška crkva je obnavljana ponova 1986. godine da bi za arhijerejske službe mitropolita Amfilohija Radovića bila obnavljana nekoliko puta sa ciljem da joj se trajnim omogući revitalizacija i služenje svete liturgije u njoj. Vlaška crkva je, kako smo već istakli, najstariji pravoslavni hram u Cetinskom polju, a groblje oko Vlaške crkve najstarije groblje na Cetinju, prestonom gradu Crne Gore. Radi se o hramu koji je stariji od Cetinskog manastira i upravo u tome jeste značaj Vlaške crkve, jer ona prethodi Cetinskom manastiru. Vlaška crkva krije mnoge tajne, ali uslijed nedostatka adekvatnih historijskih izvora još mnoga nerasvijetljena pitanja čekaju svoje istraživače. pored ostalih ličnosti koji su sahranjeni u groblju Vlaške crkve, pomenuli bi arhimandrite Cetinjskog manastira Petronija Lujanovića, rodom iz Srema, koji se upokojio na Cetinju 1850. godine. Upravo on je napisao tropari kondak svetom Petru Cetinjskom, ubrzo nakon kanonizacije mitropolita Petra Prvog svetog 1834. godine. Zatim okružni kapetan Bogdan Memedović, učesnik Hercegovačkog ustanka Tripko Grubačić, koji je nakon austro-ugarske okupacije Bosne i Hercegovine izbjegao na Cetinje i u njemu se 1892. upokojio, na groblju uklesa epitaf dirljivog sadržaja koji je napisao knjaz Nikola lično, i još mnoge znane i manje znane ličnosti iz lokalne cetinske i crnogorske narodne istorije. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju i ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu dostupne naučne i stručne literature. U svoje ime, do slušanja. Pozdravljamo vas sa našim starim otadžbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda, za Hrista i otadžbinu.